Cea de-a 11-a lecțiune biblică, privind pildele Mântuitorului, împărăția lui și vremurile din urmă, se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 21. Începem citirea cu versetul 18, încheiem cu versetul 22. Să ascultăm cuvântul Domnului. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și i-a zis: de acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine. Și pe dată smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis: cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinul acestuia, ci chiar dacă ați zice muntelui acestuia: ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Amin. Iubiți frați și surori, să continuăm și în seara aceasta cu ajutorul Domnului să putem să descifrăm, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos, tainele, misterele împărăției lui Dumnezeu, exprimate, după cum am putut să vedem, atât de frumos, atât de plastic, atât de maestruos în pildele Mântuitorului. Dar în seara aceasta, probabil că v-ați întrebat de ce n-am citit o pildă. În seara aceasta, practic, am citit o minune. Este minunea în care Domnul Iisus Hristos rostește un blestem asupra unui smochin în care spune cuvântul lui Dumnezeu că n-a găsit rod și Marcu adaugă măcar că nu era vremea roadelor. Deci, nici la timpul potrivit n-a căutat roade și Domnul îl blesteamă. Smochinul se uscă și după aceea se pare, așa aparent dacă citim, că el ne dă o învățătură cum să ne rugăm. Frați și surori, măcar că asistăm la o minune, aș vrea să înțelegem totuși că avem în față o pildă. Este o pildă activă a Domnului Iisus Hristos, care se încadrează atât de frumos în ceea ce noi numim pildele împărăției în capitolul judecată. Este o pildă activă. Prin blestemarea acestui smochin, practic Domnul a vorbit. Ne-a dat o pildă, ne-a dat un exemplu, a vrut să ilustreze ceva, ne-a zugrăvit ceva. Și să nu uităm că momentul în care se întâmplă acest lucru este în ultima săptămână, în ultima săptămână din activitatea lui mesianică. Suntem în momentul acela în care el intră triumfal în Ierusalim, în Duminica Floriilor. Și după această intrare triumfală în Ierusalim, după primirea lui ca împărat, se întâmplă acest lucru. Nu înainte însă de a intra în templu, de a răsturna mesele celor ce schimbau bani și vindeau porumbei și apoi să ne vorbească prin puterea lui cu care execută și minuni, să ne vorbească prin acest smochin. Ce pildă învățăm noi de aici? La ce putem să asistăm? Care este mesajul? Pentru că, așa cum am spus, atunci când Domnul Iisus Hristos a rostit o pildă despre împărăție, El ne-a comunicat un mesaj central, un adevăr central de care trebuie să fie legate mai multe adevăruri practice. Deci pilda aceasta activă trebuie să vorbească și ea trebuie să ne vorbească despre împărăția lui Dumnezeu. Ca în toate celelalte pilde, ca să putem să intrăm în miezul lucrurilor, frați și surori, să putem să înțelegem tainele pe care el le ascundea în pilde, noi trebuie să ne oprim asupra unor aspecte care, în aparență, de multe ori n-au ne par banale, lipsite de importanță, măcar că sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Sunt multe lucruri în Sfânta Scriptură, multe lucruri în Biblie care noi le încadrăm cam în acest capitol, de exemplu Cronici, primele 12 capitole. E o înșiruire acolo de neamuri, de nume. Cine dă importanță la acest lucru?
Apoi, sunt atâtea lucruri care ni se par nouă că sunt lipsite de importanță. Ne întrebăm în clipele acestea când le citim în ce sens mai este Biblia inspirată de Duhul Sfânt când spune toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să mustre, să învețe, să dea desăvârșire, neprihănire. Nu? Sunt atâtea lucruri care ne pun uneori în cumpănă pentru că ne izbim de anumite bariere pe care poate pentru moment nu le putem depăși și nu le putem înțelege rostul. Ca să putem să înțelegem ce s-a întâmplat cu smochinul, trebuie să pornim un pic mai de dinainte. Și vom porni mai de dinainte dacă urmărim evenimentele, iubiți frați și surori, așa cum sunt redate de către evangheliști. Am spus, este o ordine în desfășurarea lor. De exemplu, dacă vă uitați în Luca, capitolul 19. Cuvântul Domnului ne spune că ceva s-a întâmplat aici. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, e vorba despre cetatea Ierusalim, pentru că aici se întâmplă activitatea, între Ierusalim și Betania, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. Acest este un pasaj extrem de important. Dacă pasajul acesta nu-l luăm în seamă, nu înțelegem, de fapt, activitatea Domnului Iisus Hristos din așa numita săptămână a patimilor. Și ca să înțelegem pasajul care l-am citit din Luca și să putem să-l corelăm cu blestemarea smochinului, vă rog să deschideți Sfintele Scripturi la Daniel, capitolul 9. Daniel, capitolul 9. Citim cuvântul Domnului de la versetele 24. Și aici, profetul Daniel, inspirat de Duhul Domnului, prin mesagerul care îi vorbește, și care este îngerul Gavril, ne zice așa, 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea fără de legilor, deci 70 de săptămâni până la evenimentul acesta, încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, al doilea eveniment, până la ispășirea nelegiuirii, al treilea eveniment, până la aducerea neprihănirii veșnice, al patrulea, până la pecetluirea vedeniei și prorociei al cincelea, că după aia trebuia să se ia peceta, să vadă în profeție, și până la ungerea Sfântului Sfinților. Și după aceea spune în 25, să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul sau Mesia, la cărmuitorul, vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit. Vă spuneam și în alte ocazii, este Israel acela care a primit din partea lui Dumnezeu date foarte precise. Și când vorbim despre istoria lui Israel, nu greșim dacă spunem când se întâmplă un eveniment și când se întâmplă altul. Pentru că lui Israel Dumnezeu i-a vorbit cu date precise, spre deosebire de biserică la care nu i-a vorbit cu date precise. De aceea nu știm și nu se va ști niciodată când este răpirea bisericii. Însă lui Israel i-a spus cum o să se desfășoare istoria. Și aici spune, să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului. Și această poruncă s-a dat, dacă veți urmări într-o enciclopedie istorică, sub Artaxerse Longimanus, s-a dat în 14 martie 445. Și cuvântul Domnului spune să nu mergi de la data aceasta când te-a auzit dată porunca, odată 7 săptămâni și odată 62, în total câte? 69 de săptămâni. Sau 69 de grupe de câte 7, pe care să le înțelegi în ani, nu în săptămâni. Asta înseamnă 483 de ani. 483 de ani. Și dacă vă veți aduce aminte că anul biblic este practic un an calculat după lună, e an lunar, în care fiecare lună are 30 de zile, nu e un an solar unde anul are 365,25 sau 6 ore și 44 de minute. Anul lunar are 12 luni, a câte 30 de zile, a câte 30 de zile. Și cuvântul Domnului spune să știi că poporul tău are niște date precise și anume, când va ieși edictul acesta să se rezidească Ierusalimul, să numeri din ziua aceea, să numeri 69 de săptămâni, 483 de ani. Ca apoi, ultima săptămână, celelalți 7 care vor forma 490 de ani din toată istoria lui Israel, să se întâmple în timpul necazului celui mare. Și spune, când se vor împlini aceste 69 de săptămâni, atunci să știi că unsul va fi stârpit. Auziți ce spune Domnul Iisus Hristos? Auziți ce spune Domnul Iisus Hristos? Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Accentul pe care Domnul îl pune este pe ziua în care el plânge. Dacă ai fi cunoscut și tu lucrurile măcar în această zi, nu este deloc dificil să faceți un calcul din 14 martie 445, 483 de ani biblici și veți vedea, frașii și surori, că în ziua aceasta numită ziua floriilor, în care Domnul intră în cetate ca să fie recunoscut ca Mesia, este ultima zi din acești 483 de ani, ultima. Ca apoi din această zi, Mesia, unsul, totul să se întoarcă împotriva lui și în loc să strige împăratul nostru, ce au strigat? Răstignește-l, răstignește-l. Mai era o singură zi pentru Israel și putea să se schimbe istoria, dar nici măcar în ziua aceasta nu l-au înțeles, pentru că Iisus Hristos a văzut că 4 zile mai târziu, mulțimea aceasta care strigă Mesia, Mesia, împăratul lui David, mulțimea aceasta va striga practic răstignește-l. Suntem în 10 martie, anul 32 deja acum, exact când se împlinesc 483 de ani de la darea poruncii pentru rezidirea Ierusalimului, a zidurilor lui. Și în cuvântul Domnului veți citi, dacă vă veți uita în lege, ca să corelați lucrurile următorul aspect. În ziua a 10-a, spune cuvântul Domnului, a lunii Nisan, care este martie, aprilie, în ziua a 10-a lunii acesteia, să aleagă fiecare din voi cât e un miel, un miel de familie, să-l pună deoparte, pentru ca în a 14-a zi, ce să facă cu el? Să-l junghe, să ungă ușiorii casei, prin aceasta Israel va fi izbăvit. Suntem în ziua, în 10 Nisan, 32 după nașterea lui Hristos, când mielul deja a fost ales și era Iisus Hristos. 4 zile mai târziu, această mulțime care a strigat, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, a strigat, răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. De aceea, când veți face un calcul adevărat și poate v-ați întrebat de multe ori, pentru că știu că vă frământă să cunoașteți bine lucrurile, Domnul a spus așa, că fiul omului se va asemăna cu Iona, care a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului. Și practic, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, el a stat foarte puțin, nu găsești 3 zile și 3 nopți. Evenimentele concură de așa manieră încât, de fapt, lucrurile în care s-au produs Paștele în timpul acesta, ele n-au avut loc vinerea, au avut loc, de fapt, joia. La 4 zile după duminică au avut joia și de aceea, când el a înviat în 3-a zi a săptămânii, s-a împlinit exact cum a spus Domnul Iisus Hristos, 3 zile și 3 nopți. Dar aceasta este numai așa ca paranteză, ca să puteți mai să studiați acasă mai mult. Și Iisus plânge. Era ultima zi când putea să găsească pace, dar l-au refuzat și ziua următoare îl predem pe Domnul Iisus Hristos că se întoarce din nou. Seara se retrăgea în Betane, dacă veți urmări evangheliștii, se întoarce din nou și flămânzește, spune cuvântul Domnului, și în drum întâlnește un smochin. Acum întrebarea este dacă Marcu face această afirmație, nu era vremea smochinilor, dacă vă uitați în relatarea lui Marcu asupra acestui aspect, zice, măcar că nu era vremea roadelor. Dificultate nu este deloc, măcar că nu era vremea roadelor, Smochinii, prin excelență, se caracterizează prin aceea că sunt două feluri de smochin. Și se vede că acesta era unul din aceia feluri. Și anume, este un fel de smochin care face fructe înainte de a-i apărea frunzele. Lucrul acesta îl puteți citi foarte bine dacă vă uitați împreună cu mine în Isaia 28 cu versetul 4. Acolo este un fapt foarte cunoscut. Israel știa acest lucru și anume, zice așa, va fi călcată în picioare cu luna îngânfată a bețivilor lui Efraim, deci vorbea și despre judecarea lui Israel, și floarea veștezită care este strălucirea podobei ei pe culmea văii mănoase. Auziți, va fi ca o smochină timpurie care se vede înainte de culesul roadelor. Când se vede? În vremea roadelor? Nu, înainte de culesul roadelor. Era ceva foarte tipic în Israel. Smochinul acesta era tot timpul, deci erau două soiuri de smochini. Un smochin care făcea roade și înainte de a apărea frunzele, și despre unul din astfel este vorba, de aceea spune că măcar că nu era timpul roadelor, era smochina aceea de dinaintea roadelor. Dar smochinul acesta, ciudat, că nici acele roade de dinainte de coacere nu le avea, avea numai frunze. Și dacă veți uita în textul sfinte, în textele Sfintelor Scripturi, veți găsi că smochinul, de fapt, îl reprezintă pe Israel, în care, la vremea aceea, când Domnul Iisus Hristos a căutat roade, n-a găsit nimic. Poate că am să vă vin puțin în ajutor să-L înțelegeți mai bine pe Domnul Iisus Hristos, ce se întâmplă cu El, dacă vă uitați în Luca, din nou în Luca, când spune această pildă despre smochinul neroditor, Luca 13, și anume, El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. De când caută smochine? De 3 ani. Este de când a început Iisus Hristos să lucreze, de la botezul lui în apa Iordanului. De 3 ani caut smochin în el, în Israel. De 3 ani caut fructe, roade în Israel, în smochinul acesta. Dar nu găsesc, taie-l. Pe de altă parte, aș vrea să știți următorul lucru, frați și surori. Smochinul se caracterizează prin aceea. După ce este plantat, primii 3 ani nu face roade. Nu face roade. Abia după anul al 3-lea, smochinul începe să producă, să facă fructe. Prin urmare, câți ani avea smochinul acesta la care îi vorbește Domnul? Câți ani avea? 6 ani! Avea 6 ani! Ce vă spune aceasta? Ce vă spune aceasta? Asta vrea să ne spună că istoria lui Israel, de care este legată toată istoria lumii, că place la vreo națiune, că nu place să audă lucrul acesta. Istoria lui Israel, de care este legată toată istoria lumii, va cunoaște în ultimă instanță 6 ani de activitate, adică 6.000 de ani. După 6.000 de ani de istorie, Domnul Iisus Hristos va sta de vorbă și cu Israel și cu neamurile. Ce este de tăiat va tăia, iar ce va rămânea, cum spune cuvântul Domnului, va curăți și va intra în anul de roade, al 7-lea, care de fapt este mileniul, Iată deci că îl vom înțelege mai bine pe Domnul ce face în clipa aceasta. El vorbește parabolic, pilduitor. Prin minunea pe care el o execută, ne arată că Israel, prin acest smochin, în clipa aceasta, era vremea cercetării, ultima zi din cei 483 de ani, era ultima zi când putea să-și redreseze cursul istoriei și să-și păstreze identitatea națională, dar Israel nu recunoaște aceasta, nu se uită în profeți, nu este Israel atât de abil ca și Daniel care spune, am căutat în profeții și am găsit că potrivit a ceea ce a spus Ieremia, Israel trebuia să stea în captivitate câți ani? 70. Și am aflat că trebuia să împlinească peste 2 ani cei 70 de ani de când a fost dus Israel în captivitate. Și atunci am început să mă rog cu privire la poporul meu, spunea Daniel. Același lucru puteau să-l facă evrei în vremea aceasta. Trebuiau să țină minte acest lucru. E vremea cercetării, e ultima zi. De aceea a spus Domnul, dacă ai fi cunoscut măcar astăzi, în ziua de astăzi, vremea cercetării, a trecut această vreme și de aceea ziua următoare, Domnul Iisus Hristos rostește acest blestem. Măcar că am spus, este aparentă parcă o invitație la rugăciune, este numai aparentă, pentru că tot întâmplarea din această minune a Domnului Iisus Hristos este de fapt o vorbire în pildă. Ia uitați-vă în cuvântul Domnului, pentru că vrem să intrăm în taine. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis, cum de s-a uscat mochinul acesta într-o clipă? Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinul acestuia, ci chiar dacă ați zice muntelui acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Aș vrea să vedem ce spune Domnul. Smochinul, deci, îl reprezenta pe Israel. Trecuse în ziua următoare, din vremea, din ultima zi, când putea să își păstreze identitatea națională. Și de această zi, mânia Domnului este aprinsă împotriva lui Israel. Este momentul când el începe să se întoarcă înspre neamuri. Este ultima zi a cercetării. Și ca dovadă că harul a fost luat de peste Israel ca națiune, ca popor al Domnului și este întors înspre neamuri, Domnul simbolic rostește un blestem asupra acestui pom numit smochin, simbolizând pe Israel, și pomul se uscă, arătând că s-a luat slavă, exact cum a spus unul dintre nora lui Eli, când i s-a născut unul din copii, când fusese luat chivotul din Israel. Ce a zis? Icabod, s-a dus slava. Smochinul acesta a uscat, tocmai asta ne spune, a fost luată slava, a fost luată gloria de peste acest popor. Pentru că nici în ultima zi nu și-a deschis mintea să vadă că acesta este Mesia, că se împlinește ce a spus profetul Daniel. A fost luată slava. Dar ia uitați-vă cât de tehnic vorbește Domnul Iisus Hristos. Cum s-a întâmplat smochinul acesta și s-a uscat într-o clipă? Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a întâmplat smochinul acestuia. Asupra cărui element insistă Domnul Iisus Hristos? Asupra cărui element insistă Domnul Iisus Hristos când vorbește cu ucenicii? Nu? Asupra credinței. Adevărat vă spun că de veți avea credință. Ce n-a găsit în Israel Domnul Iisus Hristos? Care era roada care o căuta? De ce întreabă Domnul Iisus Hristos, oare când va veni Fiul omului, va mai găsi el ce? Acest lucru nu l-a găsit Domnul în Israel. Credință. N-a vrut Israel să creadă că acesta este Mesia. N-a vrut Israel să creadă că El este acela care se împlinește profeția lui Israel. Și de aceea, slava de peste Israel a fost luată și a fost dată ucenicilor care de aceea încolo vor forma biserica și se va întoarce spre neamuri. Dar și lor le spune, adevărat vă spun că dacă nu veți avea credință, și cu voi se poate întâmpla același lucru. De aceea vă spun, să aveți credință, pentru că dacă veți avea credință, ce n-au avut evreii, ce n-a avut Israel ca națiune, dacă veți avea credință, ce spune cuvântul Domnului? Veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, adică lui Israel, ci chiar dacă ați zice muntelui acestuia, cărui munte? Vedeți că de multe ori, și de aceea îi invit pe frați, fii atenți când se predică cuvântul Domnului, de multe ori, luăm așa pasaje biblice și le amestecăm în toate direcțiile. Numai ce spune Sfânta Scriptură nu le potrivim de multe ori. Vrem să avem credință, să mutăm munții, să scoatem duzii, să facem minuni foarte mari. Măcar că Domnul vorbește foarte specific și vorbește într-un context profetic care nu-ți dă voie să te duci unde vrei, ci te determină și te obligă să vezi ce a vrut El să vedem. Veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinul acestuia. Pe cine reprezenta smochinul? Pe Israel. Ci chiar dacă zice muntelui acestuia, cărui munte? El vorbește despre un munte specific. Nu uitați, frați și surori, că Domnul Iisus Hristos este între Betania și Ierusalim. Care era muntele cel mai important în Ierusalim? Muntele Măslinilor. Muntele Măslinilor. Unde era templu? Era tocmai Sion, despre care vorbeam la timpul de rugăciune. Era cetățuia aceea. Era tocmai locul despre care au zis ucenicii, spune-ne, Doamne, când va fi sfârșitul? Și când a zis el, nu va rămânea
piatră pe piatră. Vedeți că plânge din nou asupra cetății, spune, nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie răsturnată. Adevărat vă spun, veți avea credință să spuneți muntelui acestuia, mută-te în mare. Cărui munte îi vorbește? Tot despre Israel vorbește. Pentru că era muntele din fața lor, muntele cu care Israel se identifica. Exact cum spune în Ioan 4, când s-a întâlnit Iisus Hristos cu femeia samariteancă. Urmăriți-mă bine. Spune, evreii spun că trebuie să ne închinăm în templu, care era pe muntele măslinilor, nu? Noi, samariteani, ne spunem pe celălalt munte, pe Garizim, unde au făcut ei, acolo templu. Deci iată că Israel se identifica cu acest munte, unde Domnul și-a arătat slava când a construit Solomon templu. Era muntele din fața lor, practic era Israel. Și vedeți cum vorbește Domnul? Și chiar dacă ați zice muntele acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Măcar că se adresează ucenicilor, în felul acesta, Domnul Iisus Hristos, să știți că tot profetic vorbește. Și știți ce vorbește? El vorbește în felul următor. Ceea ce am făcut cu acest mochin care îl reprezintă pe Israel, prin credință, prin puterea credinței, același lucru voi face cu Israel. Muntelui acestuia îi voi porunci să fie aruncat unde? Unde să fie aruncat? Ce am citit? În mare. Unde? Între neamuri. Între neamuri. Pentru că n-ai cunoscut ziua cercetării tale. Vei citi în profeți, măcar că ai fost cât un munte. De aceea te va prăbuși Domnul până în fundul mării. Și muntele acesta mare care a fost Israel, unde Domnul s-a coborât cu slava lui, a fost aruncat în mare. Pentru că din clipa aceasta, din ziua următoare, 4 zile înainte de răstignire, din ziua următoare, Domnul Iisus Hristos a spus ce se va întâmpla prin credință cu Israel. El va fi aruncat în mare, va fi răspândit printre națiunile pământului pe care deseori Sfânta Scriptură le prezintă sub forma unei mări, a unei ape puternice. Și l-a răspândit pe Israel în toată marea aceasta, l-a împrăștiat în toată marea aceasta. Pentru că astăzi, cum vă vorbeam în altă ocazie, sub ochii noștri, marea aceasta să dea înapoi ceea ce a căzut în ea. Marea aceasta să dea înapoi ceea ce a căzut în ea. Și exact cum scria acum 2 săptămâni în Washington Post, ultimul trib al lui Israel se întoarce acasă. Și cum spune Ieremia, în vremurile din urmă, zice Domnul, voi mai întinde mâna încă o dată pentru poporul meu și îl voi aduce de data aceasta din țara de nord. Și vă spun că după ce îl voi aduce de acolo, și a început acest exod puternic din Rusia, după ce îl voi aduce de acolo, se va zice, binecuvântat să fie Domnul care ne-a scos nu din țara Egiptului, ci din țara de nord. Nu-i interesant Dumnezeu? Nu sunt interesante timpurile în care noi trăim? Să știți, timpuri minunate vin înainte. Minunate din punct de vedere profetic, dar vor fi timpuri de grozăvie pentru cei ce le vor experimenta. Pentru că acum este începutul venirii din țara de nord, însă Dumnezeu va mișca țara aceasta de nord, va mișca lucrurile din poporile din jurul ei de așa manieră încât Israel, care a rămas acolo, 2 milioane de evrei, vor fi forțați să iasă de acolo ca să se poată spune cu adevărat, binecuvântat să fie Domnul care ne-a scos nu din țara Egiptului, ci din țara de nord. Și timpurile sunt în fața ta, sunt deschise înaintea ta, sunt atât de profetice, ridică-te de aici și aruncă-te în mare și se va face. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi, în adevăr, roada pe care o caută Domnul, pe care o căutat-o și în Israel, pe care o caută și în biserică, este tocmai aceasta, credința, credința. Pentru că așa cum s-a mâniat pe Israel Domnul, așa se va mânia și pe neamuri, între care este ascunsă biserica. Dar mai este încă ceva ce spune Domnul aici. Uitați-vă în Evanghelia după Matei. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi inima lui, ci va crede ce va zice, se va face, va avea lucrul cerut. Și acum continuă. De aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și este ciudat ce leagă Domnul de aceste evenimente. Nu mă ascultați dacă mai găsiți vreo legătură între ele. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
Ce legătură este între prăbușirea lui Israel și iertare? De ce leagă Domnul un aspect din acesta profetic exprimat prin această pildă practică de rugăciune? De ce?
Israel n-a găsit credință. Și pentru că n-a găsit credință, i-a atenționat pe ucenici și a spus: să știți, prin puterea credinței, muntele acesta va fi prăbușit, va fi aruncat în mare. Și așa se va întâmpla. Dar nu cumva să vă bucurați, cum Pavel va spune mai târziu: tu care ești dintr-o mlădiță sălbatică. Nu așa ne vorbește la romani. Nu uita că tu ai fost pus într-un măslin, vorbește de data aceasta, într-o rădăcină bună, într-un trunchi bun, care este Israel. El a fost înainte poporului Dumnezeu. Iisus Hristos vrea să spună următorul lucru: țineți minte, credința trebuie să vă caracterizeze, dar în această credință fiind, vă mai trebuie un singur ingredient care să vă țină înaintea mea. Și ingredientul acesta este iertarea sau mila. Și ca dovadă că Domnul Iisus Hristos a avut în vedere acest lucru, că de fapt mila, iertarea, aceasta, harul acesta moaie, să zicem așa, inima lui Dumnezeu la judecată. Nu uitați, El este pe cruce acum, nu este în grădina Ghețimani, nu este în grădina Ghețimani cu fața la pământ sau plecat pe piatră. Voi când stați în picioare de vă rugați, El stă drept de aceasta pentru că este întins pe lemnul de durere. Și care este rugăciunea pe care o face? Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Prin aceasta a vrut să spună profetic: dacă voi ați prins taina credinței, taina credinței trebuie să o îmbinați cu iertare. Pentru că măcar că l-arunc pe Israel în mare, având în vedere că Dumnezeu are legăminte cu el și are legăminte cu Israel care nu se încadrează între ceea ce noi numim legământ condiționat. Și legământul condiționat este acesta: dacă mă vei asculta, și eu voi face așa. Dacă și eu, dacă tu și eu așa. Și Dumnezeu are legăminte necondiționate cu Israel. I-a spus: tu vei fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul tău. Și pentru că a spus acest lucru, de aceea Domnul are în vedere să-l ierte din nou. Și așa cum Domnul iartă pe Israel și îl readuce din nou în vremurile noastre, în statutul acela de popor al lui Dumnezeu, biserica trebuie să caracterizeze prin acest atribut dumnezeiesc. Umblând în credință, ea trebuie să umble cu iertare. Să ne iertăm unii pe alții, să știm să ne îngăduim unii pe alții, să știm să ne înțelegem unii pe alții, să știm să ne acceptăm unii pe alții, să știm să ne iubim unii pe alții. Nu vedeți noastră, cel puțin în comunitățile române de aici, din Statele Unite, că nu se pot întâlni două comunități la oaltă? De ce? Pentru că suntem plini de credință. Ei, aceasta este lecția care ne învață Domnul Iisus Hristos în smochin, în blestemarea smochinului. Umblă prin credință, dar vei dovedi că umbli prin credință știind să ierți. Asta e biserică mai bună, asta e mai bună, asta e mai bună, asta e mai bună. Voi reveni cu detalii spre acest lucru, însă vreau să amintesc fraților în seara aceasta. În trupul lui Hristos, care formează biserica, toți sunt ochi, toți sunt picioare, toți sunt gură, toți sunt cap, toți sunt mână, pentru că nu este așa, nu toți sunt cap, nu toți sunt mână, nu toți sunt picioare în trupul lui Hristos. De aceea, frați și surori, noi trebuie să știm să umblăm prin credință și umblarea prin credință se face prin iertare. Și anume, dacă eu voi râde de vreo biserică pentru că i s-a întâmplat ceva, așa le-a trebuit Domnului, lasă că prea multe învârteli. În clipa aceea, știi ce ai făcut? Ți-ai bătut joc de tine însuți, pentru că ai dat în trupul lui Hristos. Poate tu ești unghie și ai râs de picior, înțelegi? Poate tu ești deget și ai râs de ochi. Tu nu știi care ți-este poziția ta în trupul lui Hristos ca biserică locală. De aceea nu ai voie, de aceea nu am voie, dacă sunt omul credinței, să umblu bucurându-mă de răul cuiva, de greșeala cuiva, pentru că practic mă bucur defăimând trupul lui Hristos. Eu sunt în trupul lui Hristos, ei sunt în trupul lui Hristos, ei sunt în trupul lui Hristos, însă fiecare în locul unde Domnul Iisus Hristos a vrut să-l pună. Și de aceea, cum spune Apostolul Pavel, niciodată nu va zice ochiul către picior: de ce ești tu picior? Niciodată nu va zice piciorul: toată viața am purtat greutatea trupului, ci fiecare stă în locul lui. Haideți să știm să învățăm din acest lucru,
Să umblăm în credință, să vedem trupul lui Hristos drept trup al lui Hristos, să nu râdem de El, ci să ne rugăm ca Domnul oștirilor să ungă ochii noștri, să vedem în cuvântul Său și mai ales să știm să iertăm, să știm să ne îngăduim, să știm să iubim, să știm să iertăm cum? Dacă aveți pricină să vă plângeți unii de alții, cum să facem? Iertați-vă cum a iertat Iisus Hristos. Aceasta este pilda smochinului. Poate că pentru tine astăzi este ziua cercetării. Pentru Israel a fost o zi istorică. Poate fi și pentru tine, poate fi și pentru mine. Întrebarea este, când va veni Fiul omului, va găsi El credință? Noi știm că El poate veni în orice clipă să-și răpească biserica. Dar așa cum poate veni El în orice clipă să-și răpească biserica, în orice clipă pot să plec eu sau pot să pleci tu. De aceea, pentru tine, ori venirea Lui, ori plecarea ta, tot venirea Lui este în ultimă instanță. Întrebarea este, este credință în tine? Este credință în mine? Dacă este manifestată ea prin iertare? Să ne dea Domnul înțelepciune, să avem această credință și să avem această iertare. Amin.